Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
11 poškodovanih v požaru ljubljanskega dijaškega doma, en dijak v kritičnem stanju.
Vinko Gorenak, rezar vodi komisijo za zaščito lika in dela Roberta Goloba.
Odbor državnega zbora za kmetijstvo bo o novi kmetijski zakonodaji razpravljal na izredni seji.
Korupcija v celjskem zdravstvenem zavodu. S prirejenimi razpisi javnih naročil obnavljali zasebne domove in potovali v New York.
Nasilje v ali nasilje nad osnovno šolo Alojzija Šuštarja.
Študentski protestniki krenili na 80-kilometrsko pešpot od Beograda do Novega Sada. Vučić pomilostil 13 udeležencev protesta.
Vreme čez dan bo spet toplo, jutri se bo pooblačilo najkasneje na severovzhodu. Ohladilo se bo.
Dober dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Jerman. V požaru v dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski ulici v Ljubljani je bilo poškodovanih 11 oseb, 3 huje. Dijak, ki je bil opečen, je v kritičnem stanju, nekaj dijakov pa je utrpelo zlome, ko so se poskušali rešiti skoki skozi okna. Več Andrej Šinko.
Policisti in gasilci so bili v požaru obveščeni približno ob 4:00 zjutraj. Ugotovili so, da se požar, do katerega je prišlo v eni izmed sob po prvem nadstropju, močno razširil na celoten objekt. V njem so bili ujeti dijaki, gasilci so zato začeli.
Reševanje oseb iz prvega nadstropja in pa višjih nadstropij tudi s pomočjo 2 avtolestov, usporedno pa so druge napadalne skupine začele z gašenjem požara. Iz neposredno ogroženega območja je bilo rešenih 45 oseb.
Je pojasnil predstavnik gasilske brigade Ljubljana Robert Okorn. 11 oseb so prepeljali v ljubljanski klinični center, aktiviran pa je bil tudi načrt za množične nesreče.
6 pa je bilo poškodovancev, ki so bili pripeljani na urgentni kirurški blok, od tega je eden huje poškodovan in je pravzaprav v kritičnem stanju. Potem pa so bili v bistvu še ostali poškodovanci, ki so se poškodovali pri reševanju, ko so večinoma skakali iz prvega nadstropja. Od tega bosta 2 ostala hospitalizirana v bolnišnici, ker bosta predvidoma potrebovala nadaljno kirurško skrbo.
Je dejal vodja urgentnega kirurškega bloka, travmatolog Uroš Tominc. Eden od poškodovanih je bil prepeljan v urgentno pediatrično ambulanto zaradi draženja dihal, 4 so bili prepeljani na internistično prvo pomoč zaradi blage zastrupitve z monoksidom. Požar je bil pogašen v dobri uri, sledilo je zračenje prostorov, v intervenciji pa je sodelovalo več kot 70 gasilcev s 23 vozili. Na kraj nesreče so takoj bila poslana tudi 4 reševalna vozila. Vodja reševalne postaje Rok Ušen.
V prihodu je bilo ugotovljeno, da je večje število oseb že zapustil objekt, nekateri so bili še ujeti. Tako je bilo spostavljeno na varnem mestu zbirno mesto in triažna točka za te rešene in ljudi, ki so se sami evakuirali. V nadaljevanju je bilo pregledanih in na varno, toplo nameščenih 363 oseb.
Preiskava dogodka še poteka, vzrok požara pa še ni znan.
Je zadeva, bom rekel, v tej fazi še v preiskavi, kakršnih koli zaključkov do zaključka preiskave oziroma do samih kriminalistično-forenzičnih preiskav zaenkrat še ne moramo dodati, tako da nam zaenkrat ni poznan niti vzrok samega požara.
Je dejal načelnik policijske postaje Ljubljana center Dejan Košir. V dijaškem domu sicer ni bilo alarmnega sistema, ki bi po noči v požaru zbudil dijake, prav tako ni požarnih stopnic.
Dijaški dom deluje v skladu z zakonodajo, ki velja za stavbe visoke starosti in arhitekturne zasnove. Požarni alarmi in javljalniki požara niso predpisani in jih nimamo. Imamo pa vso potrebno protipožarno zaščito, kot jo zahteva zakonodaja. Vsi gasilniki so bili na predpisanih mestih in so bili v funkciji. Dokumentacija je ažurna, redno posodobljena. Varnostni pregledi in ukrepi se izvajajo redno v skladu s predpisi in zaenkrat ni bilo nikdar ugotovljeno, da bi bilo karkoli narobe.
Je pojasnil ravnatelj dijaškega doma Ivana Cankarja, Šemso Mojanovič. Za dijake bo poskrbljeno tudi v prihodnjih dneh, saj so dobili začasno namestitev.
Prav tako skupaj z dijaškim domom pripravljamo tople obroke, tako kosilo, večerje za prihodne dni in preko regijskega klicnega centra smo tudi aktivirali prvo psihosocialno pomoč, tako za uporabnike dijaškega doma kot tudi za prve posredovalce.
je dejal sodelavec oddelka za zaščito in reševanje na mestni občini Luka Novak. Vzpostavljena je bila tudi posebna telefonska številka, pri katere so lahko starši dijakov, ki jih ni bilo mogoče priklicati na mobilne telefone, dobili potrebne informacije.
Na nesrečo se je popoldne še enkrat odzval minister za izobraževanje Vinko Logaj, ki je ocenil, da so bili prvi odzivi ustrezni. Ob tem pa zagotovil, da bo poskrbljeno za približno 70 dijakov, ki so ostali v Ljubljani. Ti so prišli do osebnih stvari, v nepoškodovani del dijaškega doma pa bi se lahko vrnili do nedelje zvečer.
Smo se skupaj dogovorili, da jim tudi zagotovimo čez vikend za ustrezno bivanje v dijaškem domu, seveda tudi z dežurstvom osebja in pa eventualno potrebno psihološko pomočjo, ki je bila organizirana tudi za tiste dijake, ki so že odšli.
Dijaški dom je med tem v stiki s starši, posredoval pa jim je tudi že prvo obvestilo, ravnatelj Šemso Mujanovič.
Meni je žal, da se je taka stvar zgodila. V skrbeh smo za dijake, ki so poškodovani, resnično upam, da ni hujše in da bodo hitro okrevali.
V Sloveniji je sicer še 17 dijaških domov, ki nimajo opozorilnega sistema za primer požara. Zato je minister napovedal spremembo zakonodaje in vlaganja, da bi se to spremenilo. Ravnatelj Mujanovič je ob tem pojasnil, da imajo dijaki vaje za primer evakuacije, na začetku leta pa jih vzgojitelji popeljajo tudi po prostorih. Nad ameriško prestolnico Washington sta zvečer po krajevnem času trčila manjše potniško letalo s 64 potniki in posadko ter vojaški helikopter. Oba sta po trčenju padla v reko. Trčenja verjetno ni preživel nihče, so sporočili ameriški gasilci. Po njihovih navedbah so iz reke, kamor sta po trčenju padla tako letalo kot helikopter, doslej potegnili 28 trupel. Ekipa potapljačev je že našla eno od dveh črnih skrinjic. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka, ki jo je potrdil tudi obrambni minister. Mediji so med drugim objavili zapis posnetka pogovora kontrolorja zračnega prometa s posadko helikopterja, ki jo sprašuje, ali vidi potniško letalo, na kar mu poda navodila, kje naj nadaljuje let. Kot je razvidno iz posnetka, se posadka helikopterja ni odzvala na opozorila kontrole zračnega prometa. Študentski protestniki v Srbiji so se odpravili na dvodnevni pohod od Beograda do Novega Sada. Namen akcije je podpora beograjskih študentov njihovim novosadskim kolegom, s katerimi bodo v soboto obeležili točno 3 mesece od zrušenja nadstreška na železniški postaji, ki je zahtevalo 15 življenj. Tragični dogodek je sprožil množične proteste po vsej državi, na katerih tudi 3 mesece poznaje še vedno zahtevajo kaznovanje vseh odgovornih za nesrečo in opozarjajo na korupcijo v državi. Več Marcel Krek.
Študentje so se na dvodnevno 80-kilometrsko peš pot podali okrog 10:30 minut izpred Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu. Ustavljajo se na številnih postajah, z danes na jutri bodo denimo prespali v naselju Indžija na pol poti med mestoma. Iz grl na stotine študentov in njihovih podpornikov je slišati vzklike, kot so "Nismo sami, korupcija ubija in hočemo pravico", ki pa so natanko ob 11:52 minut za 15 minut povsem potihnili v spomin na 15 ugaslih življenj v nesreči na železniški postaji v Novem Sadu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je študentom včeraj želel prikupiti na način, da je podpisal pomilostitve 13 študentov in profesorjev, ki so jih aretirali med množičnimi protesti, ter s tem izpolnil eno glavnih zahtev protestnikov. Po besedah tožilca Vrhovnega tožilstva Srbije Branka Stamenkoviča pa se nadaljuje pregon napadalcev na protestnike, kar je druga zahteva študentov. Četrta zahteva je 20-odstotno zvišanje sredstev za visoko šolstvo, kar pa je po besedah ministra za visoko šolstvo Siniše Malija vlada tudi potrdila. Ta denar bo namenjen znižanju šolnin študentom v višini 50%, kritju materialnih stroškov in morebitnemu zvišanju plač zaposlenim v visokem šolstvu.
V visokom školstvu.
Večina protestnikov sicer neposredno Vučiča še vedno ne poziva k odstopu. Za začetek si namreč želijo delujočih in neodvisnih institucij v državi. Kljub temu se zdi, da Vučić počasi, a vztrajno izgublja moč. Če se bodo protestniki organizirali še v politično platformo, bi imeli veliko možnosti, da odnesajo tudi predsednika, pa opozarja vrhunski strokovnjak za Zahodni Balkan Faris Kočan, ki v tem primeru predvideva dve fazi.
V prvi fazi bi se lahko potem Srbska napredna stranka preselila v opozicijo, Vučić pa bi bil torej še nekaj časa predsednik države, tako kot je bilo v Črni gori z Đukanovićem, če se spomnimo, in potem v drugi fazi je bil Đukanović tudi uspešno kot predsednik države zamenjan. Skratka, tu se vidi pravzaprav vidik tega dvofaznega prehoda, najprej parlament in potem funkcija predsednika države.
Celotnemu pogovoru s Farisom Kočanom o dogajanju v Srbiji prisluhnite v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovenija se bo oboroževala, vlada bo kupila 106 oklepnikov Patria.
Nad Washingtonom sta trčila potniško letalo in vojaški helikopter. Umrlo naj bi več kot 60 ljudi.
Strokovnjaki poudarjajo, rak materničnega vratu je v veliki meri mogoče preprečiti.
Šport, odbojkarji ACH-ja v sezono v Ligi prvakov sklenili z gostujočo zmago in prebojem v četrtfinale pokala Evropske zveze.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Gorenjska avtocesta ostaja zaprta za ves promet zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Avstriji. Promet je z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto, kjer pa nastajajo zastoji. Zaradi popodanske prometne konice je že povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Pri Ožbaltu ostaja do preklica za ves promet zaprta cesta Ožbalt-Zgornja Kapla zaradi padanja kamenja na vozišče. Glavno cesto Kočevje-Livold bodo v Kočevju za ves promet zaprli jutri v petek, o 7. uri zjutraj. Cesta bo zaprta do nedelje, 2. februarja, predvidoma do 5. ure popovdne. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah. Jutri v petek in po jutrišnjem soboto, vsak dan med 8. in 17. uro, pa bodo pri Šklendrovcu zaradi del za ves promet zaprli glavno cesto Litija-Zagorje. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Demokrati Anžeta Logarja so predsednici državnega zbora poslali pobudo za ustanovitev nove poslanske skupine v državnem zboru. K njim je namreč prestopil poslanec Gibanja Svoboda iz Murske Sobote Tine Novak. Logarjevi demokrati bodo tako imeli 3 poslance, kar je dovolj za ustanovitev poslanske skupine. V njej bo poleg Logarja in Novaka še Eva Irgal. V SDS Ministrstvu za kmetijstvo, ki je te dni v javno obravnavo poslalo svežen zakonov, očita odsotnost dialoga s ključnimi akterji, kratko obdobje za javno razpravo in nedomišljene spremembe, ki bodo v škodo kmetom in slovenski pridelavi hrane. Zato so posredovali tudi zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kmetijstvo. Prispevek Roberta Božiča.
V poslanski skupini SDS opozarjajo, da so pomembni novi zakoni na kmetijskem področju nastajali v tajnosti in za zidovi ministrstva se jih pripravljavci niso usklajevali z organizacijami, kot je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki je po zakonu dolžna, da daje strokovna mnenja v postopkih sprejemanja predpisov in drugih dokumentov z področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Do hitrice pri sprejemanju nedomišljene zakonodaje so kritični tudi v Novi Sloveniji.
V Novi Sloveniji smo bili presenečeni, ko smo videli, da je ministrstvo po 3 letih, ko bi delalo nič razen škode kmetov, zdaj le dalo v javno razpravo kar 7 zakonov, ker gre za zelo pomembno področje pre kmetijstvo, ga bomo v Novi Sloveniji resno proučili skupaj z strokovnjaki in kmečko zvezo, ki deluje znotraj naše stranke, in potem na te zakone dali tudi zelo konkretne pripombe, ki bojo seveda usmerjene v korist slovenskega kmeta.
Pravi doktorica Vida Čatonič Špelič, ki je tudi potrdila, da se bo zgodil sklic izredne seje odbora Državnega zbora za kmetijstvo, ki bo vlado pozval, da k spremembi zakonodaje pristopi resno. Čadoničeva še dodaja.
Želimo pa posebej poudariti v Novi Sloveniji in tudi sama kot predsednica odbora za kmetijstvo, da zdaj zelo veliko pričakujemo od kmetijsko-gozdarske zbornice. Namreč to je največja nevladna organizacija, ki je z zakonom zadolžena za strokovno in vsakršno pomoč slovenskemu kmetu, na vse zadnje tudi plačana je s strani kmetov. Zato mislim, da se bo zbornica morala začeti zelo resno pogovarjati z ministrstvom in prid z zelo konkretnimi predlogi.
V SLS pa opozarjajo na hude posledice za slovensko pridelavo hrane, ki jim bo botrovala nepremišljena zakonodaja, ki namesto zmanjšanja prinaša več birokratskih obremenitev in kmete brezglavo sili v vodenje knjigovodstva ter registracijo kmetij kot podjetij.
Želel pa bi, da se na kmetih, na hrbtih kmetov ne bi vršil ta, bom rekel, politična bitka med eno in drugo stranjo, ker se nagaja samo zato, da se lahko nagaja, da bi nekdo nabiral politične pike, ampak da bi premogli dovolj odgovornosti skupaj, da kmeta postavimo vendarle na tisto mesto, ki si ga na vse zadnje zasluži.
Pravi Marko Balažic in vladno koalicijo spodbuja k državniški drži, skrbi za potrošnika in skrbi za kmete.
Poslanci Državnega zbora so na januarski seji med drugim obravnavali umestno poročilo o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vpletanja v delo policije. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je tik pred začetkom seje predlagala preložitev točke, saj naj bi poročilo vsebovalo tajne podatke. Vendar sta proti glasovali poslanski skupini Svobode in Levice. Več Jernej Dragar.
Po besedah predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič je dan pred obravnavo od poslanke dobila sporočilo, da obravnavano poročilo vsebuje podatke tajnega značaja.
In po zakonu o tajnih podatkih je predstojnik organa, če je obveščen, o tem dolžan storiti vse potrebno, da se okoliščine razjasnejo. In seveda, jaz kot predsednica Državnega zbora sem na podlagi 64. člena poslovnika predlagala preložitev obravnave.
Predsednik preiskovalne komisije, poslanec Svobode Aleš Rezar, je predlogu nasprotoval.
In dejstvo je to, da vsi podatki, ki so v umestnem poročilu, v javnem delu umestnega poročila, so izgubili vrednost tajno na tak ali drugačen način.
Je dejal Rezar in ustrajal, da Državni zbor vseeno opravi obravnavo umestnega poročila. Da se je s tem predsednik komisije samo ovadil, je prepričan tudi nekdani minister za notranje zadeve Vinko Gorenak.
Zakon je zelo jasen. Stopnjo tajnosti lahko umakne tisti, ki je stopnjo tajnosti določil, in nihče drugi v tej državi. To pa zdaj pomeni, da teorija gospoda Rezarja, ki pravi, ja, ker so časopisi to objavili, to ni več tajno. To sploh ni res. Ali po domače povedano, on se je v bistvu samo ovadil.
Prav tako je Gorenak prepričan, da Rezar vodi preiskovalno komisijo s povsem osebnimi motivacijami.
Če je hotel potrditi to, da gospod Golob ni kriv ničesar, ne, bi bilo iz higijenskih razlogov povsem normalno, da ga pokliče pred preiskovalno komisijo na pričanje. Tako pa še tega ni naredno. Ne. To pomeni, da pač ta gospod vodi komisijo za zaščito lika in dela gospoda Goloba.
Je bil še jasen nekdani notranji minister Vinko Gorenak. Poslanci so danes sicer s 34 glasovi za in z 32 proti potrdili ugotovitve poročila. Potrdili so tudi predlagan sklep, ki med drugim prinaša ukrepe zoper Boštjana Lindava in Tatjano Bobnar. Odvetnik Bobnarjeve Luka Švab trdi, da navedbe iz umestnega poročila ne vzdržijo resne presoje. Ob obravnavi spornega poročila je zapisal, da je namen obravnave zgolj politični linč, kot mu še nismo bili priča. Da smo priča politični likvidaciji, je mnenja tudi Boštjan Lindav. Potrjeno poročilo preiskovalne komisije ugotavlja, da so premije Golob, direktor Sove Joško Kadivnik, direktor NPU Darko Muženič in zunanja ministrica Tanja Fajon pri razbitju vohunske mreže, kazenskem pregonu ruskih vohunov in izgonu ruskega diplomata delovali zakonito, odgovorno, skrbno in profesionalno. V potrjenem poročilu pa je komisija zapisala še, da sta Bobnar in Lindav v svojem pričanju z navajanjem neutemeljenih in neresničnih dejstev osebne politične in karierne interese postavila pred nacionalne. Zaradi nerazjasnenih in nasprotujočih si dejstev pri razpravi o delu komisije pa je predsednik KNOVSA Janez Žakl že napovedal, da bo kot njen predsednik zahteval vso dokumentacijo povezano s preiskavo.
Celjski kriminalisti so zaključili predkazenski postopek preiskave sumov korupcijskih kaznivih dejanj v enem od javnih zdravstvenih zavodov na območju policijske uprave Celje. Dva zaposlena sta od leta 2022 do aprila lani izvršila več kot 30 kaznivih dejanj, jemanja in dajanja daril. Prirajala sta javne razpise, prejemala darila v obliki gotovine ter sodelovala pri pridobivanju delavcev za obnovitvena in vzdrževalna dela na svojih domovih. Direktorica zdravstvenega doma Žalec, Hana Šuster-Erjavec, je potrdila, da je v začetku leta 2024 v njihovem zavodu potekala hišna preiskava zaradi kaznivih dejanj z področja korupcije. Meta Potočnik.
So ovadili 15 fizičnih in 6 pravnih oseb, je pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije policijske uprave Celje Ervin Stojnšek. V enem primeru so ugotovili, da so plačali tudi potovanje v New York.
Preiskavi je bilo potrjeno oziroma dokazano z uporabo klasičnih metod dela policije pa tudi prikritih preiskovalnih ukrepov več kot 15 neposrednih oziroma posameznih kaznivih dejanj, pri katerih so se vrednosti posameznih poslov gibale od nekaj tisoč pa tudi čez 80 tisoč evrov. Pri vseh teh poslih je značilnost ta, da se je zlorabljal zakon oziroma inštituti zakona o javnem naročanju, predvsem v delo evidenčnih javnih naročil ter naročil, javnih naročil majhne vrednosti.
Kjer so osumljenci prilagajali razpise in vrednosti poslov z darovalci daril in posle dogovorjeno podražili za 15-30%. Vsi posli so bili opravljeni, a preplačani. Razliko sta v žep pospravili obe strani, dajalci in prejemniki storitev in daril. Upleteni sicer niso nabavljali medicinske opreme ali zdravil. Za navedena kazniva dejanja je predvidena kazen do 6 let zapora. Spregovoril je tudi vodja oddelka za korupcijo v upravi kriminalistične policije generalne policijske uprave David Smolej. Po njegovih besedah so javna naročila zelo uporabno področje za korupcijo.
Poleg javnih naročil govorimo seveda tudi o vsebinskih področjih zdravstva, ki je bilo ravno tako tukaj prisotno, velikih infrastrukturnih projektih v našem okolju, področje voznikov, kot tudi področje športa.
Če tudi policija sama odkrije 80% odkrite korupcije, se je Smolej zavzel za krepitev kulture prijavljanja posameznikov. Zato ni dovolj, če nekdo zavrne podkupnino, saj je potrebna še prijava ustreznemu organu. Kajti zaradi korupcije izgubljamo vsi, ki smo uporabniki javnih storitev.
Vlada je sprejela sklep, da bo Slovenija nabavila 106 oklepnikov Patria. Minister za obrambo Borut Sajovic.
Ključna sporočila v tej zgodbi so, da gremo v javno naročilo s postopki pogajanja s finsko vlado in pa s finskim ministrstvom za obrambo. Želimo kupiti in pa opremiti 2 bataljonski bojni skupini, eno bojno, eno izvidniško, govorimo o 2x53 vozilih, okvirni finančni znesek je okrog 700 milijonov evrov.
Minister zatrjuje, da so ta vozila cenejša kot vozila Boxer in da bodo ustvarili prihranek.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Nasilje v šoli ali nasilje nad ali nasilje nad šolo. O slednjem lahko govorimo v primeru osnovne šole Alojzija Šuštarja, ki se že dalj časa sooča s pritiski staršev enega od učencev, ki trdijo, da naj bi bil njihov otrok žrtev nasilja. Hkrati pa ga iz šole ne želijo izpisati, ker se tam počuti dobro. Prispevek Tanje Dominko.
Zgodba ima že dolgo brado. Že od prihoda tega neimenovanega učenca na šolo so se začele pojavljati pripombe. Starši so v šolskih prostorih kar sami obračunavali z učenci, za katere se jim je zdelo, da nadlegujajo njihovega otroka. Pojavljala so se grozilna pisma po elektronski pošti ostalim staršem. Osnovna šola Alojzija Šuštarja je opravila s temi starši več pogovorov, a niso obrodili sadov. Ravnatelj Nejca Puder je v pogovoru za naš radio dejal.
Ta zgodba se na naši šoli vleče že tretje leto. Kakšne so bile aktivnosti na šoli? Več ali manj smo na šoli vse zadeve, primere, sume poskušali razrešiti in seveda pri tem razreševanju smo si pomagali tudi z zunanjimi inštitucijami, ki so pač pokazali, da naše vzgojno delovanje ni v neskladju s pravilnikom in zakonodajo in smo nekje tukaj zadevo zaključili. Drug problem pa je, ker se usporedno ukvarjamo z nasiljem staršev, enih staršev nad zaposlenimi, nasiljem nad starši drugih otrok v razredu in posredno nad otroci samimi.
In kaj se je dogajalo?
Gre za izsiljevanje, gre za nadlegovanje, klevetanje, navajanje neresničnih dejstev, sprevračanje dejstev in pač verjamemo, da vse to z namenom nekega uničenja, ker pač je bilo tudi nam jasno že večkrat povedano, da bomo uničeni, če ne bomo izpolnili tistih pričakovanj, ki jih starši imajo.
Starši so svojo fronto nadaljevali na družbenih omrežjih, kjer je bila objavljena tudi fotografija učiteljice. Ta je močno prizadeta in je zato morala poiskati zdravniško pomoč. Da so navedbe na omrežjih neresnične, kaže tudi inšpektorat. Kot poudarja direktor zavoda svetega Stanislava Tone Česen, gre predvsem za zlonamerne navedbe staršev, ki spodbujajo tudi sovražni govor. Zato so se obrnili na pristojne ustanove, tudi policijo. Ravnatelj osnovne šole nam je v pogovoru to potrdil.
Mi smo zadeve predali pristojnim inštitucijam, ki se ukvarjajo najprej z odnosom med otroci. Predali smo zadeve grožnje oziroma vse ta spletno nadlegovanje, nasilje smo prijavili policiji. Bomo pa uporabili tudi vsa pravna sredstva, da zaščitimo dobro ime.
Kaj pa pravi učenec oziroma otrok teh staršev, ki trdijo, da se dogaja nasilje nad njim? Cepuder nam pojasni, da je ravno to tisto, kar je najbolj nerazumljivo.
Otrok poroča, da se v šoli počuti dobro. Sicer tudi starši poročajo, da se v šoli odlično počuti in da ga ravno zaradi tega dobrega počutja nočejo izpisati.
Šola očitno dela dobro. Po besedah Cepudra predano in samozavestno delujejo naprej in ustvarjajo varno okolje za vse, ki se tam izobražujejo. Sam verjame, da se bo situacija dobro razrešila.
Smo skoraj pri koncu januarja, meseca, ki je namenjen osveščanju o raku materničnega vratu. Gre za bolezen, ki jo je v veliki meri mogoče preprečiti, so se na nedavni okrogli mizi v Ljubljani strinjali strokovnjaki. Poudarili so, da je najpomembnejša preventiva. Prispevek Helene Križnik.
V Sloveniji za rakom materničnega vratu vsako leto zboli približno 100 žensk. Zaradi predrakavih sprememb se jih zdravi 1500. Svojo osebno izkušnjo je na okrogli mizi, ki jo je v tem tednu pripravil Ljubljanski onkološki inštitut, delila Ivica Hreščak. Za diagnozo je izvedela na rednem ginekološkem pregledu po odvzemu brisa materničnega vratu.
Po diagnozi raka gledaš in živiš življenje z drugačnimi občutki. Živiš za majhne trenutke in se ne obremenjuješ za nepomembne stvari, tako da mi je bolezen veliko vzela, še več pa dala.
Je pojasnila. Največji izzivi pri zdravljenju napredovalega raka materničnega vratu vključujejo veliko breme bolezni, slab odziv tumorja na terapijo in različne zaplete. Najlažje je torej, če je rak materničnega vratu zgodaj odkrit. A še bolj pomembna je preventiva, je bila jasna onkologinja Helena Barbara Zobec-Logar.
Boljše, da se ga preprečuje,
Tako. Mislim, da je to najbolj uspešno.
To je poudarila tudi ginekologinja Nina Kovačevič. Obenem je opozorila.
Začetni stadiji lahko ne povzročajo težav, se pravi, ženske nimajo simptomov.
Bolj kot je bolezen razširjena, večji je tudi nabor težav oziroma simptomov. Ženske tako po besedah Kovačevičeve ne smejo odlašati z obiskom ginekologa ob različnih krvavitvah, nenadnih izcedkih, bolečinah v spodnjem delu trebuha ter težavah z odvajanjem vode in blata. Pomembno orodje za pravočasno odkrivanje raka je program ZORA. V Sloveniji deluje od leta 2003, je spomnila njegova vodja Urška Ivanuš.
Če pogledamo, kaj smo naredili na populacijski ravni, prepolovili smo incidenco raka materničnega vratu, letno zboli okoli 100 žensk, v preteklosti je bil to drugi najpogostejši rak pri ženskah. Danes temu ni več tako, spogledujemo se z odpravo tega raka.
Strokovnjaki, med njimi pediater Denis Baš, so omenjali tudi pomen zgodnjega cepljenja proti HPV. Da je učinkovito in varno, je dodala Nadja Šinkovec-Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Odbojkarji ljubljanskega ACH-ja so sezono v Ligi prvakov sinoči sklenili z edino zmago v letošnji sezoni. Na gostovanju so belgijski Maseik ugnali 3-0, s tem pa osvojili skupno 4 točke in tretje mesto v skupini A, ki jim je prineslo četrtfinale pokala Evropske odbojkarske zveze. Kapetan ACH-ja, libero Jani Kovačič.
Borili smo se od prve do zadnje točke, bilo je tudi nekaj nervoze vmes, ampak vseeno. Važno na koncu, da smo zmagali in da nadaljujemo pač to zgodbo v cel pokalu, tako da mi se že tega veselimo in s to zmago jaz mislim, da smo vsaj malo opravili vtis pač teh tekem v Ligi prvakov in mislim, da smo vsi zelo veseli.
Nogometaši v Ligi prvakov so igrali še zadnji 8. krog ligaškega dela tega tekmovanja. Predtem sta imela neposredni mesti v osmini finala zagotovljeni le Liverpool in Barcelona, sinoči pa je preboj med 16 potrdila še šesterica. Tudi Atletico Madrid Jana Oblaka, ki bo edini Slovenec v izločilnih bojih. Žreb parov dodatnih bojev za osmino finala bo jutri, že drevi pa še vseh 18 tekem zadnjega 8. kroga v Ligi Evropa. Gremo na sneg. Veleslalomu je včeraj v avstrijskem Schladmingu sledil še slalom pod žarometi. Dobil ga je Norvežan Timon Haugan pred domačinoma Manuelom Fellerjem in Fabianom Kštrajnom. Edini slovenski predstavnik Tijan Marovt je odstopil v prvi vožnji. Rokomet, znan je še drugi polfinalni par svetovnega prvenstva. Vanj sta se prebila Danska in Portugalska. Danci so pričakovano s 33-21 ugnali Brazilijo, Portugalci pa presenetljivo Nemce po podaljšku z 31-30. Oba polfinala bosta jutri, mali in veliki finale pa v nedeljo. Za konec še k dvoranskemu hokeju. Slovenska reprezentanca do 19 let je uspešno začela kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Mladi Slovenci so namreč kvalifikacijski turnir v Latisani med Vidmom in Benetkami odprli zmago 7-4 nad favorizirano Avstrijo. Slovenci se bodo v skupini 2 pomerili še z Britanci, Ukrajinci, Italijani in Nizozemci. Na sklepni turnir se bosta vrstili najboljši dve reprezentanci. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Foglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo precej jasno, le v ljubljanski kotlini bo megla bolj trdovratna. Proti jutru se bo oblačnost od zahoda začela povečevati, po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Jutri čez dan se bo povsod pooblačilo, le na Štajerskem in v Prekmurju bo večji del dneva še delno jasno. Popoldne bodo že prve rahle padavine. V noči na soboto bodo zajele večji del države, nad 600 metri pa bo tudi rahlo snežilo. V soboto bo oblačno, v nedeljo sončno, pa nekoliko hladneje bo še. Napovedujejo vremenoslovci, no jutri zjutraj bodo najnižje temperature od minus 3 do 2 na Primorskem okoli 4, čez dan pa od 7 do 12 na jugovzhodu do 14 stopinj. No danes je precej toplo, takole so kazali termometri ob 15, Murska Sobota, Novo mesto in Novogorica 15 stopinj. Celje, Maribor in Trbovlje 14, Postojna 11, Koper in Velenje 10, Slovengradec 7, Ljubljana 6, Kranj pa 5 stopinj Celzija. Gorenjska avtocesta med Radovljico in Lescami proti Jesenicam ostaja zaprta zaradi posledic prometne nesreče, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti, no tam in pa pred zaporo seveda prihaja tudi do zastojev. Poslušali ste Utrip dneva, danes je bil dnevni urednik Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Jerman. Poglejmo še proti mozaiku dneva. V Srbiji poteka protestniški pohod med Beogradom in Novim Sadom, kjer je zrušenje nadstreška na železniški postaji 1. novembra pokopalo 15 ljudi. Tragedija pa je sprožila množične proteste. Ti pod vodstvom študentov potekajo že skoraj 3 mesece in puščajo vse več resnih posledic. O tem smo se pogovarjali z vrhunskim poznavalcem razmer na Zahodnem Balkanu, Farisom Kočanom, z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Prisluhnite pogovoru ob 18. Zdaj pa je ura 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.